Momentuz bertan bera geratu da EITB-ren digitalizazioa Nafarroan. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon?
Egunon, Iruñetik.
Esan duguna, EITB Nafarroan, zer gertatzen ari da?
Bueno, ba, geroko gero utzi dutela Euskal Telebista, beste telebista guziak ikusten diren bidetik hartu ahal izateko posibilitatea. Beste modu batez ere esan liteke, Nafarroko, eta, bueno, Iruñaldeko, bereziki, Iruñaldeko Euskal Jendearen hizkuntz eskubideak, urratuak eta ukatuak, hemendik aurrera, beste puska batean, orain arte bezala. Nahi baduzu beste titular moduan, nausitu dena zuhurtzia edo UPN-eren zentsura. Bueno, EITB-ek digitalizazioa egin behar zuela iragarri, eta UPN-eren gobernutik espantu handik hasi ziren berehala. Ilegala, intromisioa, eta gobernu zentralari abisu eman diotela, neurriak hartzeko eskatuz. Horrek badakizu, zer esan nahi duen, aurreko aldiren batean ere ikusi duguna, antzeko kontuak egiten saietu denean inor, Guardia Zibila bidali eta antenak zigilatut egiten dituztela. Hori gertatzeko arrisko bazen, eta gainera, oraingo honetan hori gertatu ezkero, gertatziteken ez digitala eta ez analogikoa, alegia, oraingoz behintzat, gaitz erdi gisa sistema azarretik analogikotik. Ikusten baitira Euskal Telebistaren bata eta bigarrena. Hirugarren bat ere bomen da, baina hemen Nafarroan, Iruñaldean behintzat ez dugu alakorik ikusi oraingoz. Bueno, hortaz, iragarri bai, UPN-etik belaxe ezkila horiek jotzen, espantuarenak jotzen, eta atzo eguerdian Urkullu lehendakariak Tabartzina diputazio buruak telefono zitzen omen zuten, eta hor geldi erazi egin dute operazioa. Batzorde tekniko bat antolatu dute, eta horiek aztertuko dute, beste modu batez, eta hasiera niona, geroko gero, luzamendutan ibiltzia erabaki dute, beranduagorako utziz, hizkuntz eskubideen urraketaren konponketa. Gauza batzuk ez dira, oso aixe entenditzen, zertarako hortzak erakutsi, gero hortzka egiteko, korajerik ez badago, baina, bueno, hortxe gauza ez da. Baten bat desautorizatua, sentitu ez zote den hori ere galde eliteke, izan ere kontua konpondua, zegoela, eta alakoak esaten aditu dugu, bat edo beste, ez da alakorik ez bentsatoren goz.
Nafarroko Legebiltzarrean aldiz, eztabaidak.
Eztabaidak, eta bueno, atzoko plenoan egia esan diru kontu askotxo, fiskalidadeak, zergak, esate baterako sikanda. Inbasio fondoak, aberatz haundilek, hor diru haundila dutenek eta holakotan dauzkate eginak inbasio, diru inbasioak eta tratamendu privilegiatua dute, euneko bat, zikaben sozio denetako bat, ongi ezaguna denez, hemen Nafarroan UPN-eko diputadoa, Carlos Salvador jauna. Bueno, ba, privilegio horiek izaituko dute, zikabek aurkako botua eman baitzuten gehienek, proposatu denean, ba, haizu zen privilegioi amaiera ematea. Bueno, bestelako gai batzuk, ikur frankistak kentzeko agindua berriro, Nafar Parlamentuak UPN-eren gobernu hori eman diona, ja badira 10 urte diputaziotik hor dauen laureatua Frankoren oparia hortik kentzeko eskatuta agintzen hasi zenetik parlamentu eta UPN-ek ez du kendu nahi ez duelako. Bueno, holako kontua ditugu, baina noski atzoko plenoan ez horrenbeste ematen du behintzat parlamentuan egin batean apalduz edo isilduz doala, ba, aurreko astetan izan dugun debatea. Bakizue, Guardi Zibilek ustez egina duten sasi informe bat, Euskal Irakaskuntzan ari den jendea zelatatzen ibilia, eta euren joera ideologikoak edo kidetasunak eta aztertu omen dituzte. Hor baten batek dio, ez dela egiazki Guardi Zibilek eginikoa, baizik Guardi Zibiletako batek bere kasa egindakoa informe izatera ez dela iristen, agindu judizialik gabekoa dela, hori klaro gelditu da, eta gaia zer da, ba, provokazio moduan plazaratua izan den gaia, baina hor sukzun, erantzun nahi izan ditote, sindikatuak, sinadura bilketak egiten ari dira, hilaren 18erako manifestazio deia ere egina dago. Bueno, pos horixe, zelatatuak gertatu diren irakasleena. Horren ordainez, esan litekena, eta gaurko honetarako beste lakoak ere badira, gerra garaian errepresaliatuak izan ziren maisu maistrak omentzeko ekitaldia iragarri dute, bueno, eta olakoak ere izan litezke, debate horren erantzun moduko batzuk. Bueno, hortxe gaia ez da guztiz isildu, esan bezala egiaren 18an manifestazioa izanen baita, de ereduko irakaslei babesa dirazteko.
Bestalde, Iruñerriko autobusen eta Gamesaren liskarrak.
Bai, eta lan liskar hauetan, da hemen Iruñerrian, gaur lan uste partziala, joan eren egun, egun osokoa izan zen, da astelenetik hasita, ja, maiera zehazturik gabeko greba izan liteke, ez da posizio urbilketarik. Iruñerriko autobus zerbitzua, alegia, garraio publikoa, Bilabesak, horko gidarien greba zari gara, eta atzo bilera bai, baina posizion urbilketarik ez da izan. Lan baldintzako karagotu, lan ordu gehiago, soldata gutxiago, hoi enpresak daukan posizioa horlakorik ez dute, onartzen oski gidariek. Bueno, hori batetik, bestetik Gamesarenak, Gamesa gaurko unekoa eta Gamesa duela irurtekoa. Hemen Gamesak Iruña ondoan Sarregurenen duen lantegitan eguneroko kontzentrazio eta mobilizazioetan ari dira langileak, hor izan baitira, kaleratze batzuk. Baina asteak ekarri digun beste gaia da Gamesak Altsasun, oin hiru urtera arte, zeukan lantegiko kontua. 150 langile kaleratu zituzten Altsasutik, eta orain etorri da epaitegitik erabakian. Balio gabekoak dira despido hoiek guziak. Hemen Iruñan, Nafarroan, erabaki behartzela auzia, eta ez Madrilen, enpresak egin zuen bezala, ela sindikatuak hor egindako impugnazioak eta irabazle atera dira, oin ikusin beharko, duela hiru urteko despido hoien gaia zertan gelditzen den. Eta mehatxu bezala, koska, lantegian, hemen landabenen, eta horko enpresak argi izan du, langileen soldatak beratu behar direla, bestela badozela mendik, hemengo lantegia itxi, eta beste norabaitera eraman behar dutela produzio. Beaz, lan arloan, eta sindikalgintzen ere bada mugimendua.
Eta biharta faian manifestazioa.
Euskaraz ikasi, euskaraz bizitzeko eskubidearen aldarrikapena da, bihar tafailan eitekoa, ongi jakina den bezala, zona ez baskofona eta hizkuntz eskubiderik gabeko jendea da. Nafarroko zati haundi batean, zati haundienean bizi denak pairatzen duen egoera eta hori aldatzeko euskararen legeari aldaketa egin beharra, horixe manifestazio horretako mezua. Eta horretan, asteburuara begira jarrita, entretenimendurik ez da faltako handamen, mendietan elurra, baina kirol mugimendu askotxo, hemen Osasuna Real Madriden aurka, bihar Baskalondoren, arrisko handiko partidua dela eta polizi kontrolak, izanen dira ornoski. Gero pilota, finala, eta etzi berriz bersolariak, bersolarietan ez da noski, nafarrik izanen, baina ordainez bezala, bezperan, lau kuadroterriko pilotarien final horretan, bi arerioak nafarrak, hor nafarrak baizik, nafarrak besterik pilota finalean, igandekoan ez. Bueno, ba, horixe, aste bururako entretenimendu eta itzordu interesgarriak baditugu, inolako zalantzatik gabe.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Behar dizuk ere.
Agur.